bulchiinsi Adaamaa warra dhiyootaan naannoo isaanii keessatti rakkoo'uuf jedhe shakkii qaqqabuu jira. Nama gamitti qabame agamittanaan lubbuu dhabe. Walumaa galatti iyyuu Adaamaan ammaan tammaan keessa jirti. Wanni deemuu jira maal jettee hin jaalanneene oduu himaa bulchiinsi magaalaa Adaamaa obbo Birruu Dagafaa dubbifte kuna.
Lakkoofsi nama 16.
Namoonni gocha kanarratti hirmaatan kan to'annaa jala oolan meeqa ta'u lakkoofsaan?
Hanga ammaatti nama 98 garuu dabaluu danda'a. Hunduratti qoratamaatu jira.
Egaa namoota yakka hojjetan jedhaman immoo ammayyuu qabamaa jiru jechuudha?
Inni atantamaan calalameetoo gara seeratitti akka dhiyaatanidha. Informeeshinii achuma warra waajjira nageenyaa fi poolisii irraa qorannee arganneen jechuudha.
Warri Harargeerra dhufe naannoo sana qubate rakkoo guddaan akka irra ga'ee dubbatu isa kanarratti waan naa ibsitan qabdu?
Rakkoon akkuma waliigalaatitti bakka marattuyyuu guddaadha beektaa. Isaan biratti illee akkasumatti namoonni miidhamanii jiru. Kanaafuu rakkichi dhugaadha. Akkuma magaalatittuyyuu guutuu magaalaa irratti rakkichi kan uumame guyyaa lamaan sanitti waan nama gaddisiisudha baay'isee.
Mi'i manca'uu yookiin qabeenyaa barbadaa'uu kan akkamii fahimeenaa ibsuu dandeessu?
Qabeenyi hedduu kan manca'e beektaa girigirri kana keessatti fakkeenyaaf konkolaataan gara 15 gubatee jira. Suuqiiwwan adda addaa gubatanii jiru. Manni kan fafakkaatan fi heddumoo kan amma manni caccabee fooddaan maaliin kun baay'eedha. Kanaafuu wannichi waan namatti ulfaatuuf guddaadha.
Akka viidiyoon mul'atu manneen qorqorroodhaan ijaaraman faan kan irra deemamee caccabaa ture jira. Kan eeyyuutiin?
Dhugaa. Inni beektaa magaalli warra naannoo Somaalee kanarraa buqqa'anii as magaala keenyatti qubatanii jiranii fi toora tokkorratti akka galma gabaadhaa ta'eetu ijaarame isa san argitanii. Kanaafuu inni waa hedduu kan jalaa bade.
Jarri kun jireenya isaaniirraa buqqa'anii rakkatanii amma immoo of danda'anii jiraachuudhaafitti carraaqaa jiru. Haala akkamii irraa hubattu warra baqatee dhufe kanarraa?
Amma akka waliigalaatitti tokko isaanii akkuma jirutti ta'eetu beektaa kun warra baqate qofaarratti osoo hin taane hundumaa magaalarratti wanni kun kan uumame. Garuu kan isaan immoo lammata iddoo kanarratti wanni akkanaa uumamuun kun waan namatti ulfaatu ta'ullee rakkooleen amma akka magaalatti uumaman kun yaa'u keeziin isaa hin beekamaa kan obbo Jawaar irratti aggaamni taasifame wajjin walqabateetu mormuudhaaf hiriira uummata ba'ee fi garee biraati kan walitti bu'eetu wanni kun uumame. Kanaafuu wanni nama dhibuudha wanni isaatuyyuu. Innaa baay'een waan nama gaddisiisuun uumame kun jechuudha. Kana fakkaata.
Warri hiriire nagaan hiriire galaa yeroo turettidha kan uumame jedhama dhuguma?
Warri hiriire normaalii yaa'u karuma nagaatiin beektaa hiriira isaanii dhageessisaa turanii guyyaa san humni biraatti illee qaamni hundumtuyyuu isaan deeggaree hiriira san ba'u barbaadanii turanii. Suuqiiwwan akka cufaman barbaadanii karaan akka cufamu barbaadanii guyyaa hiriiraa jedhaniito waan kana godhan isaan wanni biraa qabeenya namaa balleessu maal maalitti hin deemne namatti hin buune dhugumatti yoo haqa dubbanne oduma karaa nagaatiin kun ibsamaa jiru gareen wayii gurmaa'etumaa Jawaar arrabsuudhaan Jawaar balaaleffachuudhaan ijoollee qeerroo hiriirarra jirtu tanallee dhagaadhaan xamadeetu qabe guyyaa duraa jechuudha. Kana wanni fakkaatu achiin booda wanni jiru bakka gareen bakka lamatti quddamee achumatti immoo sabas akka fakkaatu taasifamuun yaalee amantaas akka fakkaatu taasifamuun achuma keessatti qaamoleen kaayyoo addaa qabaatan immoo hojii isaanii kanas keessatti hojjetan bakka wannichi akka gara olaanaatti cehu ta'e.
Namoonni magaalaadhaa ala dhufantu rakkina kana uume inni jedhamu dhuguma?
Kuni jedhama garuu nama sana girgirri waan ta'eef amma akka waan tokkootitti namni alarraa dhufeetti hin jira kan jedhu sadarkaa informeeshiniititti hin jira. Garuu ati amma nama kumaatamaan jiru kana keessatti kan magaala kana keessa jiraatu fi kan alarraa dhufe jettee akka miidiyaatti ibsu irratti nama san qabdeetoo qabatamaan adda baafattee odoo hin beekne jechuun hin ulfaataa. Garuu hin jiru jedhameetu immoo jala sararamuun hin danda'amu. Bikoos magaalattiin kan naannofte gandoota baadiyyaa adda addaatiin waan ta'eef achirraa gara magaalatti dhufuu hin danda'an kan jedhu hin jira shakkiin.
Waldaan kiristiyaanaa gubate jira?
Hin jiru.
Waan tokko iyyuu hin guban. Masjidis hin guban.
Masjidni tokko kan warruma amma namoota Harar irraa toora Somaalii irraa buqqa'anii dhufanii tokko irratti aggaamiin taasifamee jira. Amma inni isa kan warra alarraa dhufeen kan jedhamu waan adda addaa jalaa balleessanii jiranii masjidallee hamma ta'ee miidhaa irraan gahanii jiran.
Amma warri Harargeerraa dhufee iddoo sana jiru deebistani dhaabdaniittu attam jireenyi isaanii qeesaanitti deebi'aniiru moo iddoo addaa jiru?
Achuma jiranii iddoo isaanii irratti amma mana muraasa waan ta'eef kan wanna akkanaa moor karaarratti beektaa wanni kun toora qabeenyi adda addaa amma bakkee amma toora qorqoorroon sansan irrattii fi karaarratti baay'inaan kan namni wal fixe. Kanaafuu waan ta'eef ta'u akka magaalatti qindaamee magaalli waan kanarratti hojjechaa jira. Warra dhaqameetiif waan adda addaa laallamee kallattiin akka mootummaatitti irratti hojjetamaa jira. Deeggaraatuma turame waan ta'eef akkasumatti itti fufaatu.
Dhuga baasaa keenya Muktar Jamaalis achiitu hojii hojjetu daandii irratti rukutamuusaadha kan gabaasne. Waajirri keessan quba qabaa waa'ee sanaa?
Wannichi ka'een booda akka informeeshiniitti dhageenyee jirra malee guyyaa sanitti immoo maaltu dhagaa jetteeti namnu girigirriin isaa waan biraati. Achiin booda humni waraanaa seenee qaama kana bittinneessuudhaaf gadi fiigaa carraa waan tokko qindeessuudhaaf akkanatti taragaagaatee dhattee gaafattee barbaadu biikoos kan si rukutuu fi kan dhiisuun beektu.
Magaalattii keessa haalli jiru amma akkam?
Amma lakki naguma wanni hunduu nagaadha. Wanni hunduu amma karaatti deebi'ee jira. Organizeeshinoonni hundumtuu karaa idileeffateen hojii isaaniitti waajiraaleen hundumtuu baankiinis ta'ee manneen barnootaa sochiin guutuun karaa nagaatiin gaggeeffamaa jira. Amma biyyattii lamaan saniin booda wanni jiru oredii handil ta'eedha. Namni bifa kanaan amma taatee akka kanaatiin walitti bu'eetu nabseen amma kanaa qabeenya amma kanaa baduun isaa waan baay'ee nu gaddisiise waan ta'eef tokkoffaa warra du'aniif rabbii jaannata akka kenneef tarii immoo ummanni keenya kanarraa barate taa'ee tokkummaa ofii eegee lammata wanni akkanaa kun akka irratti hin uumamne mariidhan waan hunda taasisuudha. Kanaafuu kana akka magaalli keenya asuma achitti beekee gibee biraa taateen kun akka irratti uumamne hojjechuudha.
Obbo Birruu Dagafaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.